Radio Okapi.
Maturangi jilinga la mbuti na wangpundi nyonsu wetu kwa tete wa yuto ansangu mtindu ya kele. Kimoko ya mimpe ya Kongo Senko mekubama na kubwela diboko na konso ngindu kenata lukengolo na esite ya bwala. Peke si ya misa mbula matadi na bisalu na yandi. Nyonsu lokola basu nikaka yao na mukanda bapi saka tika mfuma Kongo mazono wa na Kinshasa. Ya zibukaka bisalu ya seni na nsungi ya ya tatu bonso ndi kubikaka yao kuna na esite ya bwala. Na kizunga Nord Kivu ataki sika mvita kele kuna na Beni na kizunga Sud Kivu. Tipe na Ituri kwenda na inzo alusansu samla kuzabaka na yake gripe to COVID-19 lilongi tika nkango ya Mbujimayi mepesa ndwenga bimbevu ya kutambakana munganga Jean-Pierre Sumba vona na wetu kintuadi mpangi. Mbote na benu, kimvuka ya kimoko ya mimpe na bwa la Kongo Senko, metungisa manatangu ya lukingolo kena kuluta na esete ya Kongo, lokola basu nikaka yao na mukanda na bao ya mabukuta, ya lumbu nana ya ngonde ya ya zole pe batindaka mtika mfumo wa Kongo. Na katiba misu nikande, bao mimpe, mekubama na kubwela diboko na konso ngindu kekotisa lukingolo na esete ya bwala, kitani na konso kitini ya bwala, kesi ya misambula matadi na bisalu na yandi nyonso, bwela diaka nde mama ya luzingu, bame bwela futukila mbila ya mfumo wa Kongo ya kukubika ngolo ya kati na bwala kutindika baleki bakota na ndonga luyalu pe na kulomba mpilu sadusu kika tuka na nganda mosi ya mambo kena kukwamisa kisalu ya banku wa mbungu na bwala Kongo kele mbungu tubaka tata Albert Yuman tuadisa kintuadi ya mavula na Kongo feke mazono kilumba hii ya lumbu kumi na sambanu ya ngonde ya zole awa nambaza Kinshasa na nkinzi ya kuzodila mvula ya ngemba lutilaka na meso ya mfumo wa inti tata Felix ya ntuwa nchiseke di chilumbu ntuadisa ya feke ya ndiyayi na ntola kinzo dole ya Paul Matendo. Baanko musu ya nitu kena betu konso kilumbu ya keteleka ya mfunu kasi kaka betu ve kanayame katuka teleka ya kezibula kimvuama ya buwala kasi kana bato misa ve tadulu ya mkiti kivufu kele ve ya kubaka ndandu na ditafi ya betu samu sika na nitu mekwa misa na buwala kebi misaka ya kukondo lusadusu mebe bisa konso ngolo ya kusala mkiti na tomosono na yao ndobulo na betu naba mfukani na betu meza bana mkwa musu ya mikanda mingi mingi ya duane kukondo lukengolo na masonga mosi ya bima ke bebisaka mkiti kele mbongo teleka tata mfumu sadulu ya mbongo baki sadilaka na Kongo kele ya kubangisa kasi ya kubokila ve na kizunga Nord Kivu ya zibukaka mazono kilumbwa hii ya lumbu kumi na sambano ya ngonde ya zole bisalu ya kusonika bankumbe ya batuke kuza pona na mbala ya tatu pe ya tsuka lokola zibulaka dikesa ntuadisi ya kizunga ya Lieutenant General Constant Ndima na napilirish mambo tsangwea ikele ya Bernardi Diambu
banfumu ya politiki ya mutindu na mutindu bamonikisi ya seni na katuwaka na Kinshasa bantuadisi ya bainjo wa bisalu ya mutindu na mutindu mpeba mwangisi nsambu ya goma na ina katukaka na mainsi ya kinzenza baraka kifulu na nkinti yai ba operasyon yai ya kupesa mukanda ya nchodolo mei antika na ntangu kizunga kele ya kusimbama na kukondwa lukengelo atapi diai ntuadisi ya kizunga General Constandi makuizaka zabisa iti ba operasyon yai ikeluta na mutindu ya mbote mbuta Paul Moindo raporteri ya seni kuizaka zabisa iti seni kena kufingila nkangu na ya babiazi iya na kizunga ya Nord Kivu kizunga ya ngome kubuika bifulu kama mosi na iya ya kupesila mukanda ya nchodolo mbanza ya goma kele na bifulu makumi tatu na zole na kulandilaka manaka ya ntodolo ina seni kuizaka bimisa na nganda operasyon yai ya kupesa mukanda ya ntodolo na nkangu kema nisa tiki lumbu ya kumi na tambwadia ya ngonda ya tatu kena kukuiza
kaka na kizunga yai beto tubila diaka kuzibuka ya bisalu ya kusonika bankumbu ya batuke kuza pona mutinda lutilaka na mbanza beni kuna na kalasi ya ndimba ya bungulu na meso ya dikesa mfumu wa mbanza tata yai sikimisaka nde baake tanina miswami bisika bai kele ataka na bake na bangisa kabao na bisika makumi tatu na tatu bame kubika ya kukisonikisa na teritwari ya Beni kasi bisengu ya kisalu mekumantete ve bisika nyonso na kizunga Ituri Konzo mpulusi to dikesa keme kasunikisa nkumbu samla kupona anike baka ndola. Tubaka dikesa ntuadisha kizunga yai Lieutenant General Jonin Kashamaluboya kilumba tatu tangwa nivanda kubika luya ntuka bisalu yina zivukaka mazono kilumba iya. Yande mebo kile pinkangu bakuenda bao mingi kukisunikisa balungisa nsiku ya bwala. Yande nde carte de lecteur yao kesa disa na kubaka carte d'identité nationale bilumbu kina kuiza tika biloke na kie kwa ango onip. Betu kwa kiti
tout en demandant aux épouses et enfants
yamie lumba mana banketo na bana ya makesa na bampulusi na kukweta baka mukanda ya maponami mebula choso na makesa na bampulusi ete baki leve na inswa ya kupona inswa ipv ya kubaka mukanda ya maponami kiadi na ina kezi tisa vensi kuyayi yani kifuta masomo na yandi melomba na nkangu na mutu nyoso ina miko kisaba mvula ya kuvote kukwenda baka mukanda ya maponami samu na kuko kisa droit de vote na yandi konda kena kuiza yakele mpimbote na kuzaba ite mukanda ya maponami yayi bitukena kubaka yakele liaka na mfunu ya kubaka carte d'identité pour citoyen bilumbu kena kuiza na nzila ya Office National pour l'identification de la population yina bame bukla na bukufi ONIP
par l'ONIP qui est l'Office National pour l'identification de la population.
Kaka na ina metala kisalo asenia zibuka kempi mazono kilumba hii hakuna na mbanza kindu na kizunga ya maniema kisalo kusunika bankumbe abatuke kuza pona kitezo ya batu milion mvimba fwete pona na ndambu ina kulutila basantre nkama sambanu makumi ivwa na tatu kati na yao makumi zole na nana kena kati ya mbanza kindu diluaku samu na kilandi ya ntuadisa kizunga ya kubukila nkangu bakuenda mingi na kukisonikisa bosi kuna na kizunga hoka tanga kalaka aseni mefukusa batu kumi na kisalu samu balo mbaka madesu wa bana mama mimi Fabienne mkulu moya na ntua la kinzonzole ya jangandu
la population les acteurs politiques
nkangu bantu ya politiki peba ina ya kimfuka keno nilaka mambote ya nkangu kena kutuba peke na kunyonga eti mambu ya kulomba mbongo kire na bifulu nyosho ya kupesila mukanda ya nzodolo ya oka tanga pe mingi mingi na Lubumbashi bantu ya kena kufunda kena kunata atabi sinsu ya kufuwa na ve samu ya stadisa beto na kubaka balukanu pe kupesa kitu na bisaji ya nkaka kufunda ina kena kusadisa beto ya kubanda kusosa sosa beto mebaka lukanu ya kufesa kitungu na bisaji ina meba kama bubu mulenda tubila beno kedika eti beto mekuza kuka bisaji kuluta kumi mpamba ve mtu ina kelenda ve kuzitisa deontoloji ya steni ya nenda kusala na beto ve kusosa sosa meba ndasamu beto kuza tula mapoko na bantu ya nkaka beto kena kusala bimoko koso ntangu na bisaji ya operasyon ya hii pena ntila ya balafor bau kena kunatila beto beto kena kubanda
toutes ces décisions de révocation.
Lumbu kumina sambanu ya ngonde ya zole ya mvula difunda mosi kama hivu wa makumi hivu wa na zole lumbu kumina sambanu ya ngonde ya zole ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu ya mekuma ba mvula makumi tatu na mosi banku wa ngolo ya lukengolo kufuaka ba Kristu bana Kongo na luyalu ya Zair na intu ya tata Mobutu. Kintuwa diba mibokila kolektif di 16 fevrier, pesa kalongonya na baleki ya baketo na ya babakala, sopaka menga na ba usamu na kubaka demokrasi na bwala. 16 fevrier 1992, 16 fevrier 2023, marche de l'espoir, marche vers la demokrasi, avance et défi. Crispin Landa na ntua la kinzonzole ya Paul Matendo.
Kilumu ya le 16 fevrier, kere kilumu mosi ya nene, sambu na beto ba Kristu, me sambu mpi na bana ya Kongo. Na ntima mosi, bon nyo so kubasikaka, samu na kusosa nde bwala na beto yo vanda diaka ve diktature yo kuma demokrasi, sadi luzolo ya bantu, yo ina bamfumo fete kusadila, banda 1992 ti bubu betke kwendaka malembe bayankaka ke bansande pa marche ina ya le 16 fevrier tia yankaka yo pesaka ba resultat ve 20 ba resultat kele bubu ya betke mona bantu kuvana opposition bome kuma bamfumu ke resultat ya kisalu ya betu nyonso mesala ti bo bantu ya boke sala politiki ti beto bantu ya ba mouvement c'était civil mpila boke binga beto
tebuka mbundu nde samna kubanza kilumbu yai misela be Jose Mpundu sadisaka misa na paroisse Sacré-Cœur ya Gombe kisika monika kwa mvola bimvuka mingi ya nkangu ya bana nzonkanda zulu pe na banku wa politiki mkinzi ya kubambuka mbundu ya bakristu ya ibakufuaka kubamaka na lusadusu ya Siamkin, Rodesik, Selse, Kalsese, Askovi, Ekolo ya Bondeko, Lucha, Toj Noir, Upajede, Ami de la Prison na Grupa Mos. Beto mwanisa na ntangwa mavimpi beto tubila kivuko ya gripe mekotila mabuta kena mbanza Mbujimayi na Kizunga Kasai Oriental na Bidimbu yai tia na Nzutu, mwako sukosu, dilaka kuyama, Nzutu kulemba na Miyuyu. Munganga ndwenga ya bimbevo ya kutambakana na Batsungi, tata Jean-Pierre Sumba na Nzila Nsinga na Estenda Lafina. Teleka bambefu ya gripe mefuluka bilumbu ya ipe betu kena kulandila yao samuti yake gripe betu kebukilaka ya tungi kefutukaka na kilokola lokola yai. Benu memona nde bilumbu yai bamvula mingi yasu mibu ilama yake samu na tsobolo ya tungi ata pidi na COVID-19 memanisa ntete ve na inza kana gripe ango mekuza ngolo yake mbote na kuenda chika lusansu samu na kubaka ntendula yake imbi na kuvuanda kaka na inzo na kubanza nde yake manisa ya uina kuenda na inzo ya lusansu basa bisa kana yake gripe ya tungi to yake mutindo kaka ya COVID-19.
Matola
nge nkundi, mesudula beno, nsuka ya ngemba, dinandinga ngemba Radio Okapi.